COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buena tarde. Comenzamos repasando ese asunto luctuoso en la crónica de sucesos que impactó a cidade de Lugo esta pasada fin de semana. Dúas persoas perderon a vida despois do choque frontal entre dous vehículos que se producía o sábado á noite sobre as 10 na Avenida das Américas. Un accidente no que houbo varias persoas feridas de gravidade, entre elas un bebé que afortunadamente recibía a alta médica nas últimas horas. O sinistro foi causado pola colisión entre dous turismos, un dos cales ían 5 persoas, mentres que no outro había 3 pasaxeiros. Unha das persoas adultas feridas no sinistro atópase hospitalizada na unidade de cuidados intensivos do Hospital Lucus Augusti, mentres que as outras 3 están tamén ingresadas, neste caso en planta e con evolución favorable. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste luns 28 de agosto. Falamos de máis asuntos na crónica de sucesos sen sair de Lugo capital. Os bombeiros tiveron que movilizarse onte pola mañá para sofocar un incendio que se registrou nun edificio abandonado da rúa Cidade de Viveiro. Descoñécense as causas deste suceso, aínda que en novembro do ano pasado cabe destacar que houbo outro lume neste edificio e a policía detivo a un ocupa acusado de causa. Tamén na crónica de sucesos, a policía local detivo a un menor de 17 anos sobre o que figuraba unha requisitoria para a súa detención da Fiscalía de León. Atopárono abandonado nunha rúa de Lugo o pasado venres. O rapaz dormía na rúa e a nai, dixo os axentes, que iría buscalo, pero non apareceu, polo que se lle abriron dilixencias. Tamén, en sucesos, un home e unha muller foron detidos o sábado pola policía local despois de lesionarse mutuamente durante unha discusión de parella. A muller contoulle aos axentes que a parella lle pegara e tirara lle do pelo, mentres que o home presentaba un corte nun beizo e tiveronlle que dar 3 puntos de sutura. E tamén o sábado a policía local alertou ao propietario dunha farmacia do casco histórico lucense despois de que alguén rompese un cristal do escaparate despois de lanzar un botellín de cerveza. E falamos doutras cousas na crónica local, iso sí, bastante máis amables. O Concello de Lugo conclúe os proxectos de expropiación e urbanización para desdobrar a segunda fase da Avenida Infanta Elena. A Xunta de Goberno local validará este mércores a aprobación inicial de ambos os dous documentos antes de sometelos á información pública polo prazo dun mes. O procedemento desenvólvese en simultáneo á licitación das obras iniciada pola Deputación Provincial, da que xa falábamos nestes últimos días. Escoitamos a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez.
Este é un exemplo de como se debe de articular unha colaboración institucional responsable centrada na procura do interés xeral. Unha obra que, ademais, cambia a faciana dunha das arterias principales de entrada da nosa cidade e como se fai tamén un proxecto dende o punto de vista sostible, renaturalizando e humanizando pois este espazo que outro exemplo de actuación deste goberno.
Máis de obras na capital da nosa provincia. A empresa que está a derrubar o Garañón pide mes e medio máis de prazo para rematar cos traballos de demolición e de rehabilitación desta zona. Esta semana os operarios prevén chegar á planta baixa da segunda e última torre, pero aínda lles quedaría demoler os sótanos e os muros, tratar e retirar o escombro e rechear o terreo antes de sementalo de novo. E de Lugo imos a Monforte de Lemos, seguimos no capítulo de obras. O Concello ampliará en 16,5 hectáreas máis a superficie do polígono do Reboredo, un 44% da superficie actual. O alcalde monfortino, José Tomé Roca, sinalou que esta ampliación é posible grazas á cesión gratuita de 2 parcelas por parte da Deputación. E tamén quixo destacar que se trata dunha nova moi importante para o tecido industrial do sur da provincia. Escoitamos a Tomé.
E, por tanto, vamos a ter un polígono con máis valor industrial, vamos a ter un polígono con máis oportunidades para as empresas, mellor comunicado, mellores servicios para a implantación desas empresas e, por suposto, isto terá consigo unha proxección no sentido de xenerar máis actividade económica, máis riqueza e máis posto de traballo, que ao final é o que nos importa. Para crecer como concello, crecer como ciudad, temos que generar oportunidades de empleo e, evidentemente, se hai oportunidades de empleo na industria, tamén crecerán os servicios e iso, por tanto, beneficia o conxunto.
Xa que estamos en Monforte, un apuntamento cultural. O Concello organiza este domingo dúas visitas guiadas e gratuitas á zona de ámbito xudeu da cidade do Cabe. As visitas serán comentadas por Felipe Aira e enmárcanse dentro das actividades arredor da Xornada Europea da Cultura Xudía. Intégranse dentro do programa do Verán Cultural organizado polo equipo do Goberno do Concello. Toda a información pódese consultar previamente na Oficina Municipal de Turismo. E falamos de citas festivas en Vilalba. Xa rematou a xira, estamos na semana grande das festas do San Ramón e seguimos con esa folga de recollida do lixo que se iniciaba xustamente hai unha semana. Iniciaban os traballadores de Urbaser. As posturas sobre a negociación do novo convenio siguen alonxadas, pero hai algunha novidade. Como a empresa non cede a reclamacións dos sindicatos, estes piden ao Concello que se faga cargo dunha compensación económica con carácter retroactivo dende o ano 2021, que ascendería a uns 30.000 euros. Iván Rouco é o delegado sindical dos traballadores de Urbaser.
A súa proposta sigue sendo a que había encima da mesa. Sigue sin terse en consideración o ano 21-22, nin outro tipo de peticións que estábamos facendo na plataforma. Si por parte da plantilla propuxemos unha solución ao Concello para afrontar un posible pago deses anos do 21-22, que sería mediante unha paga en tres anos, unha paga que ascendería en torno a 10.000 euros brutos para todos os traballadores anuales, estamos pendientes do que o Concello nos poda dicir dese posible proposición. E polo resto non hai avance de ningún tipo.
Non deixamos aínda Vilalba, precisamente na capital da Terra Chá, na emisora de radio principal, foi onde traballou durante anos outra gran voz radiofónica lucense que se apagaba hai uns días, a de Paulino Blanco. O comunicador chairego, que foi tamén o primeiro presidente de Alcer Lugo e o primeiro transplantado de Ril da nosa provincia, levaba xa uns anos alonxado das ondas e foi despedido este sábado na súa parroquia natal de Sistallo, en Cospeito, onde nos deixou os 62 anos. Descanse en paz. E rematamos con novas culturais. A Asociación Cántigas e Flores organiza, co apoio das áreas de cultura da Deputación e do Concello de Lugo, unha nova edición da Feira do 48, que se celebrará os días 9 e 10 de setembro na Praza Maior de Lugo. Maite Ferreiro é a concelleira de Cultura.
Colaboramos coa Asociación Cultural Cántigas e Flores nunha nova edición da Feira do 48. Será os días 9 e 10 de setembro nun escenario único como é o quiosco da Praza Maior, que acollerá música, baile, gastronomía, artesanía e bellos oficios. Animamos a todas as lucenses e visitantes a participar e disfrutar desta festa que toma como referencia cronolóxica o ano de creación de Cántigas, que desde o ano 1948 ven traballando na promoción da música e do baile tradicional desde distintos eidos, incluída a ensinanza.
E xa que falamos de visitas, estamos a dúas semanas do comezo da volta ao cole. O Grupo Lence, un dos máis importantes a nivel lácteo de toda Galicia, abre o prazo de inscripción para que os colexios poidan visitar as súas plantas de Lugo e da Coruña durante o novo curso escolar. Nesta nova convocatoria, os centros poderán elixir cal das dúas plantas queren visitar, a de Lugo, onde se envasa a marca Leche Río de Galicia, ou a de Arteixo, que está máis enfocada na marca Leima. Durante as visitas, que están dirixidas a nenos e nenas de primaria de entre 6 e 12 anos, profesionais desta empresa láctea explicarán o proceso productivo da leite, dende que sae da vaca ata que chega ás casas dos consumidores. Así rematamos. Continua a información aquí na COPE. Pasa unha boa xornada de luns aquí na compaña da túa sintonía.